Kjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég vil bara taka undir með þeim tveim ræðumönnum sem að hér hafa talað. Í mínum huga er það afar mikilvægt að við gætum að ásýnd Alþingis. Við gætum líka að því að hér fari fram málefnalegar umræður. Og ef það er þannig að við fáum ekki gögn sem við biðjum um, ef að þingmenn ríkisstjórnarinnar leyfa sér að gagnrýna á mjög ómálefnalegan og ómaklegan hátt, þá sérfræðinga og starfsmenn sem að vinna hjá ríkisstofnunum og eru einungis bundnir að veita fagleg ráð og skilja persónu sína fyrir utan það, þá er það graf alvarlegt mál ef það svo er. Og þess vegna beini ég því til hæstvirt forseta að hún aðstoði þingið í krafti embætti síns og leiðirétti svona vitleysu. Það er afar mikilvægt að við reynum að einn eða annan hátt að gæta að ásýnd Alþingis og það er í rauninni bara á færi hæstvirts forseta að svo verði.
Forseti hefur meðtekið þessar ábendingar.